Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. 9. maj u vestima dana. Putin na Krimu. U Srbiji zvaničici dan pobede obeležavaju prigodnim polaganjem venaca nevladine organizacije antifašističkim skupom. Posle 18 godina otvara se Sarajevska vijećnica. Nakon 3 godine danas ponovo kreće voz Beograd-Solun. Sutra još toplije do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom Dana pobede o jačanju radikalne desnice koja baštini fašistički sistem vrednosti i u Srbiji, ali i u Evropi, sociolog Todor Kuljić i politikolog Filip Balunović.
Ja lično mislim da je tu na delu jedan dosta tendenciozni anti-antifašizam.
Ja mislim da u Evropskoj uniji i dan danas, nažalost, radikalna desnica i dalje jeste prihvatljivija od radikalne levice.
Da li će ove godine kraja maja u Beogradu konačno biti održana parada ponosa? Za Radio Slobodna Evropa govori Jovanka Todorović iz Labrisa.
Ono što možda može da ide u prilog jeste otvaranje poglavlja 23-24 sa Evropskom unijom, gde se između ostalog spominje parada ponosa kao jedan skup koji mora da se ispoštuje. Ako budemo imali koje će to biti po redu, peta zabrana, bit će jako, jako negativna slika poslata u svijetu.
Šta se zna o grupi Boko Haram koja je kidnapovala nekoliko stotina nigerijskih devojčica preteći da će ih prodati kao robove? Solo Tayo sa Londonskog univerziteta.
Nasilje za kojim su posezali postalo je zaprepašćujuće. Njihovo delovanje postalo ekstremno drsko.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je na Krim u prvu posetu nakon aneksije poluostrva. On će prisustvovati vojnoj paradi u Sevastopolju. Pre toga Putin je na vojnoj paradi u Moskvi rekao da je dan pobede za ovu državu izvor ponosa i patriotizma.
To je dan nacionalnog trijumfa, ponosa, dan žalosti i vječnog sjećanja.
I vječnoj pameti.
Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk također povodom 9. maja izjavio.
I stalo je tako što 69 rokov tomu.
Pre 60 godina borili smo se rame uz rame sa Rusijom protiv fašizma i pobedili, ali danas Rusija je započela rat protiv nas, pa se istorija ponavlja na drugačiji način. Jaceniuk je dodao da su danas rame uz rame sa Ukrajinom Nemačka, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Zapad je osudio nameru Rusije da organizuje vojnu paradu na Krimu. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen u Estoniji je poručio Rusiji da odstupi i da se vrati međunarodnom sistemu. Također, Baltičkim državama je obećao da NATO stoji uz njih i da će braniti sve svoje saveznike. Američki predsjednik Barack Obama ne planira da se sastane u četiri oka sa Vladimirom Putinom u Francuskoj tokom obeležavanja 70-godišnjice Dana D u junu, saopštila je Bela kuća. U sukobima između ukrajinskih i proruskih snaga u centru Mariupolja na istoku Ukrajine poginulo je najmanje 8 pripadnika proruskih snaga, dok je više ljudi povređeno, javila je Interfax Ukrajina. I u Srbiji je obeležen dan pobede. Venac na Avali na spomenik neznanom junaku položio je predsjednik Tomislav Nikolić, na groblju oslobodilaca Beograda ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je poručio.
Nema nikog u Republici Srbiji ko današnji dan ne doživljava kao svoj i ko ne može da se seti bar jednog predaka, rođaka koji je životom, mladošću ili bar trudom doprineo da se danas ovaj dan slavi.
Istovremeno na Terazijama u centru Beograda, kod spomenika obešenim rodoljubima, pre oko sat vremena, grupa nevladinih organizacija održala je antifašistički performans pod nazivom Zahtevam iz pokreta Žene u crnom Staša Zajević.
Danas smo organizovali jednu scensku akciju Zahtevam upućena institucijama države Srbije koje ne samo da ne poštuju antifašističko nasleđe, nego tolerišu, blagonaklono posmatraju i time ih smatramo saučesnicima u onome što rade bilo rečju, bilo delom klerofašističke i neonacističke organizacije.
U Sarajevu će na dan pobjede nad fašizmom biti otvorena obnovljena zgrada Većnice uništena tokom srpske opsade tog grada od 92. do 95. godine. 9. maj se obeležava i kao Dan Evrope jer je na taj dan 1950. godine tadašnji francuski ministar inostranih poslova Robert Schuman postavio temelje za stvaranje Ujedinjene Evrope. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso prisustvuje u Varšavi obeležavanju 10 godina od ulaska Poljske u Evropsku uniju. Na sastanku predstavnika prosvetnih sindikata sa novim resornim ministrom Srđanom Verbićem nije postignut nikakav dogovor povodom zahteva prosvetara zbog najavljenih mera smanjenja plata u javnom sektoru. Prosvetari ne odustaju od štrajka upozorenja. Ministar Verbić odgovara.
To je do sindikata. Oni će odlučiti da li će praviti štrajk ili ne. Štrajk je legitiman način borbe za svoja prava, tako da to je posao sindikata da o tome odluči.
Na sutrašnjoj sednici Skupštine Srbije na dnevnom redu će se naći predlog za izmjenu zakona o privatizaciji i više zakona iz oblasti pravosuđa kao imenovanje članova Republičke izborne komisije. Vlada Srbije imenovala je ministra financija Lazara Krstića za guvernera Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Za zamjenika guvernera imenovan je ministar privrede Dušan Vujović. Međunarodni putnički voz Beograd-Solun od danas će ponovo nakon 3 godine redovno saobraćati, saopštile su Železnice Srbije. Oko 250 građana i članova plena i neformalnih grupa okupilo se pred zgradom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Traže da učestvuju u sednici parlamenta ispunjavanje 10 zahteva, među kojima je ostavka vlade. Veliki broj njih je pre 2 dana pešice krenuo iz 15 BiH gradova u maršu nazvanom Marš slobode, put bez povratka. Preko 100 talibana je ubijeno, oko 90 ranjeno u vojnoj ofanzivi u centralnom Afganistanu. Talibanski izvori optužili su afganistanske zvaničnike za napad na civile. U zemljotresu u Pakistanu 2 osobe su poginule, a 10 je ranjeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na dan pobjede nad fašizmom i ove godine ima razloga za propitivanje na domaćem terenu da li i ko baštini, a ko dovodi u pitanje antifašizam. Da li su u pravu malobrojne nevladine organizacije koje uporno upozoravaju na opasnost od fašizma u današnjoj Srbiji. I dok zvaničici uobičajenim polaganjem venaca što na groblje oslobodilaca Beograda, što na drugim mestima odaju počast palima za slobodu, žene u crnom zajedno sa umetničkim kolektivom Škart i Biroom Beograd organizovali su na Terazijama kod spomenika obešenim rodoljubima performans pod nazivom Zahtevam.
Zahtevam da se poštuju antifašističke vrednosti i antifašističko nasleđe.
Zahtevam da se ukinu zakoni koji omogućavaju izjednačavanje fašizma i antifašizma i rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
Zahtevam da se na odgovarajući način kazne organizacije i pojedinci koji rečju i delom progone druge i različite.
Zahtevam zabranu fašističkih grupa.
Sociolog Todor Kuljić upozorava da je ono što se događa na domaćem terenu sasvim u skladu sa evropskim izjednačavanjem zvezde petokrake i kukastog krsta.
Mislim da je osnovna namera da se taj levičarski potencijal promjena još više neutralizuje i da se pokaže da je autentični zločin na ovom prostoru učinila levica, a ne desnica. To je taj pokušaj. E sad, koliko će on imati uspeha, to zavisi i od globalno-evropskih strujanja, ali i od domaćeg javnog mnjenja. Ja lično mislim da je tu na delu jedan dosta tendenciozni antifašizam.
Austrijski kancelar Werner Faymann upozorio je danas na svečanosti u Beču povodom Dana pobjede da ekstremna desnica ponovo preti Evropi. O tome za naš program govori politikolog mlađe generacije Filip Balunović.
Mislim da je sa dolaskom svjetske ekonomske krize protofašistički pokret širom Evrope u ekspanziji. To možemo vidjeti na primjerima mnogih zemalja, od Mađarske preko Grčke i Bugarske do već sada tradicionalno jakih ultradesnih fašističkih tendencija u zemljama poput Holandije, Austrije, a sada vidimo i sa rastom Marine Le Pen Francuske, tako da bih slobodno rekao da je krajnja desnica postala jedan od najznačajnijih političkih faktora danas u Evropi.
Šta to znači za buduće izbore za Evropski parlament?
Mislim da u Evropskoj uniji postoji jedna određena doza straha, koliko od krajnje desnice, toliko i od krajnje levice, što smo mogli da vidimo na primjeru nemačke štampe neposredno pre grčkih izbora, gdje je štampa upozoravala na dolazak grčke Sirize pre nego li na jačanje Zlatne zore. Tako da mislim da u Evropskoj uniji zapravo i dan danas, nažalost, postoji veći strah od jačanja radikalne levice. Svedoci smo toga da prosto radikalna desnica i dalje jeste prihvatljivija sa stanovišta evropske birokratije od radikalne levice.
To znači zapravo da ovo što se događa u Srbiji sa takođe jačanjem desnice i ekstremne desnice i jačanje anti-antifašizma, da se uklapa zapravo u evropske procese.
Pa mislim da da, postoji ta jedna vrlo opšte poznata tendencija, a to je da krajnje desne političke partije u vremenu krize se na političkom spektru pomiču ka centru. I to je upravo taj proces koji imamo u Srbiji. Dakle, krajnja desnica se pomakla ka centru, ona je danas centralna desnica i predstavlja najsnažniju političku snagu u zemlji. Samim tim se naravno otvorio prostor za krajnju desnicu, dakle jednu alternativnu krajnju desnicu koja također jača, ona je i dalje van parlamentarna, ali mislim da tendencija ide ka tome da ona postaje također sve jače i jače.
Politikolog Filip Balunović. Večeras u Sarajevu veliki događaj otvaranja porušene vijećnice posle punih 18 godina. Na vezi je naše sarajevsko dopisništvo Dženana Halimović. Dženana, kako će izgledati ovaj događaj koji je, čuje se, ambiciozno pripreman i naravno sa kakvom porukom na Dan pobede?
Evo, dakle, tačno, sarajevska vijećnica će nakon obnove koja je ušla u punoljetstvo i 118 godina od kako je izgrađena večeras ponovo otvoriti svoja vrata. Svečano otvorenje upriličeno je upravo na Dan pobjede nad fašizmom kao simboličan datum kojim su gradske vlasti željele pokazati kako zlo ipak nije pobjedilo. U vijećnici će biti upriličeni prijem na kojem će u znak zahvalnosti gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, kako je najavio, uručiti priznanja i poklone prijateljima i donatorima koji su pomogli njenu obnovu. Treba napomenuti da je ukupna obnova vijećnice koštala više od 16 miliona eura, a najveći financijer bila je Evropska unija. Također će biti održan i koncert Sarajevske filharmonije. Zanimljivo je da će svirati Vedran Smajlović, sarajevski violončelista, čija je slika kako svira u srušenoj vijećnici obišla cijeli svijet. Smajlović je također učestvovao u spašavanju neprocjenjivih knjiga u vrijeme dok je vijećnica gorjela. Nažalost, vatrena stihija progutala je oko 2 miliona knjiga i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Spašeno je tek oko 20% fonda tadašnje Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, koja je bila smještena u tom zdanju. Još jedna zanimljivost u okviru otvorenja je da će studenti 5 likovnih akademija iz cijele Bosne i Hercegovine započeti izradu platnenog murala širine otprilike 20 metara, a svoj doprinos u nastajanju ovog umjetničkog djela mogu dati svi koji to žele.
Hvala Dženani Halimović. U Sarajevu uporedo sa ovom svečanošću događa se i nešto što je realni život, protesti u centru grada, ali o tome nešto kasnije u još jednom uključenju. Nastavljamo sa obeležavanjem Dana pobjede ove godine u senci ukrajinskih događaja. Više nego ranijih godina svijet pažljivo sluša kakve poruke stižu iz Moskve sa parade na Crvenom trgu, prenosi Sabina Čabravdić.
Oko 11.000 vojnika učestvovalo je u paradi na Crvenom trgu u Moskvi. Pratilo ih je 150 posada s vojnim naoružanjem i tehnikom. Nebo nad glavnim gradom nadlijetalo je 69 borbenih aviona, uključujući i MiG-29, te jurišni helikopteri u uskoj formaciji. Najmoćnije oružje koje je prikazano na svečanosti bile su rakete, a među njima i interkontinentalni nuklearni projektili. U svom govoru ruski je predsjednik Putin, drugi svjetski poznat u toj zemlji kao veliki domovinski rat, nazvao izvorištem patriotizma, tuge i ponosa za ruski narod. 69 godina je prošlo od završetka velikog domovinskog rata, ali 9. maj je bio, jeste i ostaće naš najveći praznik. To je dan nacionalnog trijumfa, ponosa, dan žalosti i vječnog sjećanja. To je praznik trijumfa svih patriotskih snaga, dan kada svi snažno osjećamo šta to znači biti vjeran domovini i koliko je važno zalagati se za njene interese. Ova vojna parada stiže u vrijeme porasta ruskog nacionalizma i patriotizma nakon što je Rusija anektirala ukrajinski Krim. Ruski su u mediji ranije najavljivali da će Vladimir Putin dan pobjede nad fašizmom provesti u Sevastopolju, gdje je i sjedište Crnomorske flote.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Putin na Krimu. U Srbiji zvaničnici dan pobjede obeležavaju prigodnim polaganjem venaca nevladine organizacije fašističkim skupom. Posle 18 godina otvara se Sarajevska vijećnica. Nakon 3 godine danas ponovo kreće voz Beograd-Solun. Sutra još toplije do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sveti Del je u šoku zbog otmice devojčica u jednoj školi u Nigeriji. Otmicu je priznala islamistička grupa Boko Haram. Koja je grupa Boko Haram i imali veze s Al-Kaidom, u prilogu Slobodana Kostića i Miloša Teodorovića.
Članovi grupa uglavnom se skrivaju u severoistočnom gradu Majduguri, inače prestonici nigerijske države Borneo, gdje imaju uporište među siromašnijim slojevima muslimanskog stanovništva, posebno onog koje živi u seoskim područjima. Njihova fundamentalistička interpretacija islama zabranjuje muslimanima da učestvuju u bilo kojoj društvenoj, političkoj ili obrazovnoj aktivnosti koja bi imala bilo kakve veze sa Zapadom. To se pre svega odnosi na glasanje na izborima, obrazovanje u sekularnim školama ili oblačenje onoga što je uobičajeno u zapadnim državama. Zbog takvih stavova stekli su ozloglašenu reputaciju nigerijskih talibana. Predavačica na uglednom institutu Chatham House iz Londona, Solo Tayo, kaže da je delovanje ove grupe postalo jedan od najvećih izazova borbe protiv terorizma.
Od 2009. godine grupa je promenila način delovanja. Nasilje za kojim su posezali postalo je zaprepašćujuće. Bili su u tome sve samouvereniji. Njihovo naoružanje bilo je sofisticiranije, a njihovo delovanje postalo ekstremno drsko.
Grupa Boko Haram okrivljuje se da je u periodu od 2009. odgovorna za smrt čak 3000 ljudi. Organizacija Amnesty International smatra da su oni krivi za ubistvo gotovo 1500 ljudi samo u ovoj godini. Na nišan ove organizacije su snage bezbednosti, pripadnici hrišćanske zajednice, ali muslimanski lideri i sveštenici za koje sumnjaju da su bliski aktualnim vlastima. Napadali su isto tako strance i turiste, mada ne tako brutalno kao svoje sunarodnike. Među njihovim najbezočnijim obračunima je i napad na sedište Ujedinjenih nacija u Abuđi 2011. kada je ubijeno više od 20 ljudi. U ovom trenutku nema dovoljno dokaza da Boko Haram ima ambicije da deluje izvan granice Nigerije, mada i dalje ostaju sumnje da je upravo ova grupa odgovorna za otmicu jedne francuske porodice u severnom delu Kameruna, što primećuje ekspertkinja za pitanja radikalnog islama Solo Tayo.
Oni su povezani i razmenjuju informacije. Ipak još uvek je diskutabilno da li u ovom trenutku Boko Haram deo Al-Kaide, s obzirom da se sukob dešava u jednom delu Nigerije.
Sjedinjene Američke Države, koje su proglasile Boko Haram za terorističku organizaciju, smatraju da ova grupa možda ima veze sa Al-Kaidom preko Islamskog Magreba, koji deluje na severu Afrike, somalijskom grupom ekstremista okupljenih u Al-Shababu ili produžecima Al-Kaide na Arabijskom poluostrovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li će u Srbiji konačno biti održana parada ponosa, pitanje je koje se još jednom postavlja pred novi zakazani termin 31. maj. Posle brojnih bezuspešnih pokušaja prethodnih godina, najava da će šetnja pripadnika LGBT zajednice i otkazivanja u posljednji čas, zvaničici u Beogradu kažu da će i ovoga puta bezbednost biti glavni kriterijum. Jovanka Todorović iz Labrisa kaže da ima pozitivnih signala da će Pride biti održan, ali da iskustvo govori da treba sačekati.
I ranijih godina je bilo sastanaka sa političarima, bilo je uverenje da će parada da se održi, tako da to ne može da bude neki siguran reper. Ono što možda može da ide u prilog jeste, to je ove godine aktualno, otvaranje poglavlja 23-24 pregovora sa Evropskom unijom, gde se između ostalog spominje parada ponosa kao jedan skup koji je zagarantovan osnovom koji mora da se ispoštuje. bombarduje. To je nešto što ove godine može da stvori tu famoznu političku volju. Ako budemo imali, znači, koje će to biti po redu, peta zabrana parade ponosa, bit će poslat, ja signal da Srbija nije bezbedna zemlja. Biće jako, jako negativna slika poslata u svet, nažalost.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, pozvao je vladu Srbije i grad Beograd da obezbede održavanje parade ponosa, podržao LGBT populaciju i poručio da će učestvovati u najavljenoj nedelji ponosa, koja je zakazana od 19. maja do 1. juna. Niko od domaćih političara još se nije odredio o tome da li će lično učestvovati u šetnji i tako podržati LGBT prava, pa tako ni novi gradonačelnik Siniša Mali, koji je rekao da će odlučiti kada se bude znalo da li će parade uopšte biti. Reditelj Stevan Filipović kaže da se iz godine u godinu ponavlja isti scenario, da se parada otkazuje u poslednjem trenutku.
Ako je Ustavom zagarantovano pravo građana da se prošetaju, onda to treba da bude ispoštovano. Tu ne bi uopšte trebalo da bude ove vrste rasprave. U ozbiljnom smo mnogo većem problemu, koji mnogo širi od samog pitanja parade ponosa, ako pričamo o tome da li od nečije privatne volje ili želje zavisi da će neko pravo građana da se ostvari ili neće. Meni lično je, ne znam, ona gerilska varijanta od prošle godine negde delovala autentičnije od svega ovog ponavljanja tog istog ciklusa iz godine u godinu. To bi trebalo zapravo da nose negde ljudi koji su najviše pogođeni i da to bude neki autentični bunt građana. To ne može više da se predstavlja kao samo, ne znam, eto, kao parada gde ćemo da pokaže ljudi, ne znam, da imaju tu građansku slobodu da se prošetaju, nego je to u stvari političko pitanje. I mislim da je to negde jako važno da se definiše kao političko pitanje i onda možda nešto se uradi.
Desničarske organizacije, među kojima je i pokret Dveri, već su najavile da će se založiti da se ne održi parada ponosa, dok su predstavnici organizacionog odbora Prajda najavili da će ovih dana imati sastanke sa važnim državnim institucijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom idemo u Sarajevo. Učesnici protestnog marša u Bosni i Hercegovini pod sloganom Marš slobode, put bez povratka, koji su pre dva dana krenuli peške iz više gradova Bosne i Hercegovine, stižu u Sarajevo, gde pred zgradom parlamenta i vlade zahtevaju smenu vlasti u tom entitetu. U Sarajevo su prvi stigli demonstranti iz Tuzle, Zenice i drugih gradova, koji se u pratnji policije okupljaju pred zgradom federalnog parlamenta. Marija Arnautović.
Ovako je oko 250 učesnika današnjih protesta uzvikivalo na putu ka parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u centru Sarajeva, gdje su se okupili simbolično u 5 do 12. Neki od njih pješice su prije dva dana iz unutrašnjosti krenuli ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Među njima je i Dervo Mušić, koji je pješice krenuo iz Zavidovića. Dervo, po struci magister humanističkih nauka, vjeruje, kaže, u pravdu i zbog toga je danas u Sarajevu. Još 11. februara od načelnika njegove opštine traži su da riješi osnovne probleme građana, što do danas nije učinjeno.
Da se uskladi rad legitimnih institucija u skladu sa potrebama svih građana područja opštine Zavidovića.
Među okupljenima su i penzioneri i obespravljeni radnici, koji kažu da nemaju više od čega živjeti.
360 maraka, mogu li ja živjeti i komunalije plaćati? Ne mogu.
Povod za nove proteste u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je nezadovoljstvo odgovorom vlade federacije na zahtjeve koji su uputili građani. Put je simbolično nazvan Marš slobode, put bez povratka. Pred parlamentom federacije će, kažu, ostati sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a jedan od ključnih je ostavka vlade federacije. I Ashad Lasmajić, ratni vojni invalid iz Zavidovića, je došao u Sarajevo.
Ratni vojni sam invalid, čerticu imam od 7 godina, suprugu bolesnu, majku bolesnu, ne jadam se. Znači, ne jadam radi da bi ovo čuo neko, govorim sad svoju jad, a koliko je takvih među nama, koliko ima među nama takvih ljudi. Evo, ja sam rekao javno da ću, ako treba biti prva žrtva, evo ovdje, sad, ako kažu da treba biti prva žrtva, ja ću biti sam da bude bolji.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Polomljene klupe po parkovima, uništena dečija igrališta, razbijeni kandelabri, preteće poruke na zgradama, neki su od tragova koje iza sebe ostavljaju grupe neobuzdanih i agresivnih subotičkih tinejdžera. Ta pojava nasilništva kod mladih u Subotici za mnoge je neprijatno iznenađenje, jer je ova sredina sve dosad bila poznata po svom mirnom i tolerantnom mentalitetu i visokom stupnju javne kulture. Slušate Veselu Laloš.
Direkcija za izgradnju grada godišnje potroši i do 15 miliona dinara na saniranje štete kao posljedice takvog vandalizma. Građani su ogorčeni, ali i zabrinuti zbog ovih pojava.
To je sve zbog nezadovoljstva koje je u društvu se osjeća i onda samim tim i u porodici i na toj populaciji.
Jeste primećeni da su agresivniji.
Nekadašnji srednjoškolski profesor Vojislav Gabrić, koji je bio pedagog mnogim generacijama, smatra da je sve to posljedica nedovoljnog ulaganja u obrazovanje i vaspitanje mladih.
Danas je, nažalost, situacija katastrofalna. Toliko delikventa se čovjek boji ići ulicom da ga mogu maloletnici maltretirati, napasti. Deca su okupljena oko opasnih stvari, ulici i najgorim oblicima komuniciranja i življenja.
Sociolog Branislav Filipović, profesor na Višoj pedagoškoj školi u Subotici, pojavu agresivnosti kod mladih vidi kao posljedicu promjene društvenih okolnosti, odnosno društvenog sistema vrednosti.
Nasilje tu ne treba da definišemo samo kao fizičko, nego nasilje u svim sferama. Jezičko nasilje, nasilje kroz simbole, simboličko nasilje, nasilje kroz odevanje, nasilje kroz neku vrstu načina života. Dakle, nasilje postaje naša ideološka referentna tačka kojoj se mladi ljudi vraćaju i njoj nalaze utočište.
Nasilje je danas postalo i političko kič pitanje koje političari zloupotrebljavaju za dobijanje političkih poena, napominje Filipović.
Kada se malo analizira taj politički okvir multikulturalizma u kojem Subotica živi ili kojem želi da živi, dolazimo zapravo do zaključka da nasilje jeste produkt tog etnobiznisa od 90. pa sve do dana današnjeg, dakle sa razvojem tih nacionalističkih, mikronacionalističkih ideologija, dobijamo jednu sliku o omladini koja je podeljena u svim sferama, dakle jezičkim, nacionalnim, verskim i koja se počinje identifikovati sa možda arhetipskim osama podela jezik, nacija, religije, vere. To nije samo pitanje osobeno za Suboticu. Mnogi multikulturalni gradovi dan danas u našem regionu imaju sličan problem.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Putin na Krimu. U Srbiji zvaničnici dan pobjede obeležavaju prigodnim polaganjem venaca nevladine organizacije antifašističkim skupom. Posle 18 godina otvara se Sarajevska vijećnica. Nakon 3 godine danas ponovo kreće voz Beograd-Solun. Sutra još toplije do 25 stepeni. I za kraj još jedna zanimljiva vest povodom još jednog jubileja 100. godišnjice početka Velikog rata. Grupa od 60-ak Evropljana krenula je iz Belgije pešice na put dugačak 3600 km tokom kojeg će obići 12 zemalja uključujući i zapadno-balkanske države, a povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Grupa studenata i penzionera iz nekoliko evropskih zemalja i Maroka nada se da će za 5 mjeseci stići do krajnjeg odredišta Istanbula. Od gradova bivše Jugoslavije grupa će obići Sarajevo, Rijeku, Bihać, Mostar, Novi Pazar, Prištinu i Skoplje. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.